Pán Ježíš jako ten, který, to je zvláštní, že sám na sebe vlastně skládá tu ruku. Ano? Ne. Pán Ježíš je ten, který sám sebe obětuje. On to jedinečným způsobem, a v tom, ale v tom slova smyslu, že on je ten, který tu oběť provádí. Nejen, že jsem obětí, já jsem obětován, ale já jsem také obětující, ale ne ten, který tu oběť přináší za své hříchy. Že ten nějaký běžný, normální Izraelita. Ale ten kněz, který smysl té oběti naplní, je on. A to máme jedinečným způsobem, tak pěkně a prostě řečeno v Evangelium Janově. Já svou duši dávám. Nikdo nemá moc ji vzít. Ale já mám moc ji dát a já mám moc zase ji vzít. Já tuto moc používám právě k tomuto výkonu této funkce kněze, ale to toho nejvyššího kněze. Neboť zatímco celou řadu těch obětí prováděli, možná i včetně toho nejvyššího kněze, prakticky všichni kněži, kteří byli potom později, že a byla jich celá řada pak, tak jednu oběť směl přinést jenom nejvyšší kněz. Co to bylo za oběť? Prosím?
Den smíření.
Ano, den smíření. Čili to bylo. Kolikátý měsíc?
Sedmý měsíc
a v desátý den. Každý rok jednou. A mezi tím nikdo nesměl vstoupit do svatyně svatých, kam ten nejvyšší kněz vcházel právě jednou za rok s tou obětovanou krví, aby tou obětovanou krví pokropil, pomazal to víko na té truhle umluvy, to o nich říkáme, že to je slitovnice. Ano? A toto Pán Ježíš Kristus provedl sám ze sebou, se svou vlastní krví. Čteme to právě zase v epištole Židům. Vešel do té svatyně, tedy pochopitelně svatyně svatých, a tak udělal co? Zatímco tam to bylo jednou za rok, on věčné vykoupení nalezl. Pochopitelně ne sobě, ale nám. Takže teď jsme se dostali i k té funkci těch kněží. Co ti kněží vlastně dělali? Pochopitelně, že nedělali jenom to, že obětovali. Měli ještě tři takové další základní funkce měl ten nejvyšší kněz. Totiž vyučovat zákon. To v těch knihách Mojžíšových nenajdete, ale potom, když byl nějaký nejvyšší kněz, který se jmenoval Jojada, koho pak on vyučoval? A pokud ho vyučoval, tak ten dotyčnej sekal dobrotu. Joziáš. Ano, krále. Jakého? Judského krále. A ten král se tím králem stál za zvláštních okolností. Už vůbec neměl žít, už měl být zavražděný. Ale právě ten Jojada, ten nejvyšší kněz, ho v podstatě zachránil. A pak ještě vymyslel způsob, jak zbavit tu ženu, tu Atálii, vlády. Aby potom mohl tedy znovu nastoupit na trůn potomek Davidu. A ten ho vyučoval. A to je funkce nejvyšší kněží vůbec a nejvyššího kněze zvlášť vedle toho obětování také vyučovat zákon. Potom je zde taková třetí věc, velice důležitá. Když jsme si říkali o tom oblečení, tak jsme si řekli také, že měl náprsník. Ten náprsník v podstatě byla jako jakási taková kapsa, že? A co pak vevnitř té kapse bylo? No, Urim a Tumim. Zvláštní taková věc, při které tedy k tomu kněži přišli, dotazovali se ho. Mimochodem, kdo se dávno předtím také dotazoval Hospodina na něco? Na něco velice důležitého v jedním, ulehčím vám to, byla to žena. Dávno předtím, než existoval nějaký národ izraelský, se někdo dotazoval Hospodina. A přišel, aby se dotazoval Hospodina. No Rebeka, jistě. Rebeka. měla problémy prostě ve svém těhotenství. Bylo jasné, že to nebude jenom jedno, ale obrácená značka vody. To neznáš, Staňo? Ne, víš, co je H2O? No a OH2? No překvapení, že jsou to dvojčata. No. OH2 jsou dvojčata, jo? No mají to zjíbit, dvojčata má problémy, že? Má nějaký to. Tak se jde ptát, jde se dotazovat hospodina. Když si to dáte do souvislosti, ono tam není napsáno, kam šla a koho se ptala. Tak vám z toho najednou vyplyne ten už jakoby trošičku zapomenutý Melchisedek. Jo? Za který, prosím vás, to tam není napsáno, to už je má konstrukce taková, ale víte, vyplyne to z toho. Šla se ptát kněze. Toho, který mohl nějakým způsobem odpovědět, který byl Boží. No, ale tady toto bylo tak, že prostě když byly nějaké věci, víme, že se ptával David a byla celá řada jiných záležitostí. Nevíme přesně, jak to fungovalo. Já jsem vám u té druhé knihy Mojžíšovi napsal tam, jestli se tedy se vůbec unavovali, aby se to četli, takový zvláštní výklad, který byl v křesťanské, ne zvláštní, takový výklad, který byl v křesťanské ročence od bratra doktora Zemana, který se odvolává i na jiné, který říká asi to, že ty dva kamenky byly nějakým způsobem jakoby třeba zabroušeny, takže to bylo skoro jakoby takový, prostě to mělo schopnost prostě odrážet světlo a nějak, jak se tak sobě přiblížovali, tak jak tady bylo těch 12 kamenů na tom nárameníku, každé pro jedno pokolení, tak pochopitelně každé to pokolení vlastně nějakým způsobem reprezentuje nějaké písmeno z abecedy. Jo? Takže tím, že potom se tam odrážel jako ty světelka, takže se zvnitřku jako osvětlilo některý z těch kamenů. On si to prostě ten kněz potom složil a dostal takovou přesnou nápovědu, takže ono už 12 písmen z 22 už toho dost napoví, že? Zvláště si, že ty odpovědi potom byly takové třeba ano, ne, jo? Tak vám to dost napoví, protože ono zřejmě funkce toho Urim Tumim byla v dvojkovém systému. To je můj názor tedy zase zpětně. Jo? Byla v dvojkovém systému, ano, ne. Proto také ty otázky někdy bývaly i stejně tak, jako nemůžeš přijít k počítači a zeptat se, jak i dneska bude počasí, že? Ale pokud to chceš vědět a pokud tam máš nějaký program, třeba znovu, tak to musíš udělat nějakým jiným způsobem, že? Čili tak i ty otázky asi byly kladeny tak, aby se mohlo odpovídat ano, ne. 0, 1, 0, 1, jo, asi nějak takovým způsobem. A na základě toho, to je právě ten nárameník, také se tomu, ne nárameník, náprsník soudu se tomu také říkalo, prostě ne soud, vždycky přímo k odsouzení, i když někdy to mohlo znamenat, tedy přímé odsouzení. Mám ten dojem, že když byl zbudován ten, to je taky takové zvláštní, když to přesně čtete, nebo pozorně čtete, tak zjistíte, že jsou třeba těch 12 kamenů, i to roucho a to všechno je popisováno velice přesně, z čeho, z jakého materiálu to má být uděláno. A pak najednou je tam řečeno a blížíš tam Urim a Tumim. Najednou se, kde si, odkud si vezme a co si, je to, říká se tomu Urim a Tumim. A my víme, že byly takové situace, že někoho ti Izraelští i na té poušti zavřeli někde do nějakého stanu, který byl jako obecní šatlava, že? A nechali ho tam, až měl Mojžíš čas, jak pak to ten Mojžíš asi udělal. A odpojí vlastně ten Urim a Tumim měl. A zase se, víte, nějakým takovým pohledem, takovou retrospektivou dostávám k prvnímu knězi, který na zemi vůbec byl. Knězi od Boha daného. Zase, bez počátku, bez konce, bez rodokmenu, bez otce, bez matky. Jo? Prostě najednou ke králi spravedlnosti. Když Urim a Tumim, co to je? No to je prohlášení Boží spravedlnosti. Když se mě ptáš, já ti dám správnou odpověď. Spravedlnost, to je něco správného, to je něco, co takhle to má být. Ano? Takže se dostáváme k tomu, to je taky taková zvláštní funkce toho nejvyššího kněze. A ta čtvrtá?
Tak rozsuzovat nebo soudit?
obojí, Staňo, mám za to, že i taková situace, jako byla třeba s tím člověkem, který v sobotu sbíral to dříví a oni nevěděli, co s ním, jo? Já osobně jsem pevně přesvědčen, že mu Urim a Tumim Mojžišovi řeklo, že taková duše nemá být živa. Jak se nám to dneska zdá být hrozné, já nevím co všechno, protože máme v podstatě převrácené hierarchie hodnot, jo, a vůbec něco, tak, takhle to asi bylo, jo.
Myslím, že no, Saulovi nebylo odpovídáno ani skrze Urim a Tumim.
No. No, buď to, no, to je tak, protože však čarodějnici, no. Ovšem, proč mu nebylo odpovídáno, je jasné, jo? No, jednak a kromě toho zřejmě, jo, také kladl takové otázky, na které nebyla odpověď. Už totiž tu odpověď dávno dostal.
Jo?
No, no, no. A dávno tu odpověď dostal, proto také i ten takzvaný Samuel, který se mu údajně ukázal u té věštkyně, že mu neřekl nic jiného, než co ten Saul věděl. Přečtěte si to pořádně a zjistíte, jaké je to podvod, když tvrdíme, že doopravdy tam přišel Samuel a něco mu říká. To je blbost. Nezlobte se na mě, to je vyložená pitomost. To je prostě věštecký úkon, to je úkon, který se dotýká potom vnitřního poznání toho člověka, a ten člověk to buď to, co si přeje, anebo to, co už vlastně ví, na to dostává odpověď. No já vám řeknu něco, co bych možná říkat neměl. A já vám to řeknu, když jsem to teďka sám nakousl. A vidím, že se na mě díváte tak trošičku, že byste přece jenom byli rádi, kdyby tak přece jenom ten Samuel si teda chvilku z toho odpočinku odskočil a něco tomu Saulovi řekl, že? Víte, v 48. roce, když došlo k takovým všelijakým těm akcím proti spoustě lidí, tak také jeden brněnský velkoobchodník byl elegantně zlikvidován, jeho synovi prostě znemožnili studia a on se ocitl na technice jako pomocný laborant. A vůbec moje první setkání s ním bylo takové, že já jsem tehdy byl tak trošičku jiný než dnes, já jsem okamžitě každému říkal, a v tom 48. roce teda nějak s takovým určitým gustem, tak na just, abyste si nemysleli, že se vás bojím, jo, i v tom prostředí, které tam bylo, tak jsem mu hned řekl o pánu Ježíši, kdo jsem, že věřím, a on mě na to povídá, jo, to je fajn, že jsi věřící, ty počkej, ať já semka zítra něco donesu a něco tady zkusíme. A tak ten pan krčmář přišel, ten mladý, přišel, donesl tak papír, no, formát A5. Na to měl namalovaný velký kruh, dva malý kruhy a kolem toho kruhu měl napsáno, na obvodu toho kruhu měl napsáno prostě všechna písmena abecedy. No a v takovém hodném okamžiku se nás tam syn jak nějak využil takové té situace, že nás tam bylo nějak jako víc, zrovna v té zkušebně, a řekl, že by s náma chtěl něco zkusit, jo? A že by nám chtěl něco předvést. Tak vzal kádinku, víte, co je to kádinka, prosím vás, jo? Nemusím vám vysvětlovat, co je to kádinku. Vzal kádinku, dokonale čistou, ještě teda předvedl, jak pořádně čistí, obrátil ji dnem nahoru, teď se tak rozhlídl a dodnes si pamatuju jméno té dívky, jmenovala se Věra Pelánová, řekli, aby tu kádinku takhle uchopila prsti jemně, ne nijak, aby na ní netlačila, jenom uchopila, nesměla opírat ruku o stůl a teď on ji takhle chytl tady za tepnu, jo, aby tak cítil tep. A teď bylo chvilku ticho, všichni napětě čekali, co se bude dít a teď najednou se začala ta kádinka točit, no to je jasně, on ji tahá za ruku, že to byla vůbec první taková, tak jsem se zasmál, povám, ty hele, jdeš do háje, jo, nebudeš si z nás tady dělat, nejsme žádní blbečci, jo. A dobře, všichni za ruku ty, říká, no počkej, proč já zrovna, jo, už se mi to přestávalo líbit, no jenom, že byl jsem přece, no, v jistém slova smyslu hloupější než dnes. A tak jsem tedy tu Věrku takhle za tu ruku chytl, zase obrovský napětí, ticho, jo, tak jasné bylo to, že já jí rukou nebudu tahat, jenomže teďka cítím, jak vlastně ona mě tahá, jo, a začíná se ta kádinka takhle po tom bílém papíře, po těch krocích takhle točit, jo. Já říkám, Věro, teď jim otáš ty, co? Ne, ne, vy mě tlačíte tu ruku, jo. Tak jsme se dohodli, že pak se co si děje, že prostě tady je tadyhle ten pohyb, jo. Tak ten pohyb tady byl, ono je to náramně jednoduché vysvětlení racionálně, no, že v té chvíli přestanete uvažovat racionálně. Jo? Co si se tady děje, něco takového nezvyklého. A jak se tak, teď to je prostě lítalo tak po celým tom papíře, představte si formát A5, ono je to dost velký. Jo? A teď najednou on povídá, duchu si přitomen, jo? A teď najednou ta ruka, tam byl ten jeden kluk a tam bylo napsáno ano. A tam se to ustálilo. Já ji tahal, tu holku, jsem si uvědomil, jenomže víte to víte už, zvědavost, říkám, byl jsem hloupý, neměl jsem to dělat, ale dělal jsem to, zkrátka dobře, jo. A za svým způsobem to mělo nakonec tím určitý praktický význam. Tak, a teď on zase se ptá, jak se jmenuješ? Teď vám to začalo lítat a teď to začalo ukazovat písmena, jo. Zastavovalo se to postupně, zase dodnes tím jmenu, pamatuju to jméno. Vyšlo z toho Šar Plachtová. V tom, jak to skončilo, tak tam jedna paní vykřikla, že to je její zemřelá teta, že ta se tak jmenovala. Jo? Prostě nálada byla připravena, všechno bylo připravené. A teď zase otázka, jsi ochotna nám odpovídat na otázky, tak zase se to ustálilo na ano. Tak se ptejte. Jo? Dávejte pozor. První, co bylo, tehdejší asistent Šiške, dnešní velký vědátor na Slovensku, člen Slovenské akademie věd, nevím, jestli dneska není dokonce předseda, povídá, kdy ti komunisti dostanou na frak. Jo? To natočilo na 28. října. Tam byly ještě taky čísla, mimochodem, teda 28. října. Jo? To bylo všechno, co si kdo mohl představit. To prostě je to nějaký zvláštní význam, nejde. Na to nás v té chvíli nenapadlo. A teď, já jsem udělal takovou trošičku hloupost, ale to nakonec bylo až směšný, až nepříjemný, až trošičku se ukázalo, že, jak se moderně říká, lechtivý, jo. A pan, tak toto jsou takové hlouposti, to doví, co ale něco konkrétního říká. Já se můžu se zeptat, když já ji udržím za ruku, no preptej se, a pan, kde je Milan Matoušek? Chtělo točit, bylo 10 hodin dopoledne a on tam měl být, jo? A vyšlo z toho, ukázalo to, že je v posteli. Ten doktor Šiške vyrkl s kým, jo? Prosím vás, já vám říkám, co to bylo, a to má to svůj jakýsi význam. Načesto jednoznačně ukázalo s kým, tedy no, s plochovou, no, hotovo, jo. Všechno bylo naprosto jasné. Fakt byl ten, že oni skutečně spolu někde byli v nějakém takovém tom, jak se tomu tak hloupě říká, nesprávně říká, milostném, spíš hříšném vztahu, jo. Tak toto, co kdo ví, a taky ale fakt byl ten, že doktor Šiške věděl, kde on je. On mu to totiž řekl. Oni byli spolu velcí přátelé, jo, s profesorem Matouškem, a ti dva pešáci, to byli takové velcí kamoši, oni si všechno říkali, on mu to řekl, kam jde a co a jak bude. Takže já jsem to nevěděl, ta Věrka to nevěděla a přesto to ukázalo. Oč jde? Jde tady zcela jednoznačně o určitý vliv velice nepříjemný a nepřátelský Bohu, zcela jistě, jo? Ale který vám dokáže ukázat nějaké skutečnosti. Ale skutečnosti, které někdo ví z těch přítomných, nebo které se popřípadě domnívá, jestliže tedy 28. říjen byl tehdy datum jako osvobození, že Československa, datum samostatnosti Československa, no tak kdy budeme osvobozeni, no tak asi většině lidí v tom momentě napadlo 28. říjen, jo? Takže tak se to ukázalo. Víte, to je ono. To je toto působení nepřítele, které vás může dostat do situace, že tomu bezmála věříte. Já jsem potom, já nevím, já jsem prosil pána, aby mě to odpustil a věděl si, co si, a stejně ono to má na člověka vliv, ale to už je jiná kapitola, potom nebudu teď vyprávět. A na to vás chci upozornit. Je to velmi nebezpečné takovými věcmi si zahrávat, i když se tomu člověk třeba může pak i zasmát, když to dospěje do takovýchto konců. Ono to může dospět taky i do takových záležitostí velice nepříjemných. Že? A jednou takovou záležitostí bylo skutečně i tohleto.
A kádinka má výlevkový zobáček, jo?
Jo. No, tak. Teď jsme tady u toho nejbližšího kněze a je tady ještě taková čtvrtá funkce. A ta čtvrtá funkce spočívala ve vyřešení zvláštních právních úkonů. Když třeba se o někom vědělo, že chce zanést do Izraele uctívání cizích bohů, prostě model, jo, prostě chce přinést, dnes bychom řekli, nějaké falešné učení, ale nebylo to tak naprosto jisté. On to zapíral, že? A ti, kteří to byla takový, jedna paní povídala, to znáte tu světovou agenturu, jo, tiskovou, JPP. Jedna paní povídala, jo? Ano, jedna paní povídala prostě, tak teď k tomu byl přizván, popravdě řečeno kněz, ale většinou to vždycky býval velekněz, který potom zřejmě po nějakém takovém, možná, že přitom použil i skutečně Urim a Tumim, jo? A to tam není v té páté knize Mojžíšově popsáno, ale ten prostě na tuto věc potom odpověděl. Buď to ano, nebo ne. A v podstatě to vždycky znamenalo, pokud odpověděl ano, trest ukamenováním, trest smrti. Takže ten nejvyšší kněz, jestliže začínal oběti za hřích, aby někdo nemusel za svůj hřích umřít, tak v jistém slova smyslu končil v té své velké činnosti soudem. Jo? A zase to v podstatě ukazuje na Pána Ježíše. Pán Ježíš, když přišel poprvé na tento svět, když se narodil jako dítě, zde dospěl v muže a potom končil tu svoji činnost, tak říká, nedomnívejte se, že jsem přišel na svět, abych soudil svět, ale aby byl svět spasen skrze mne. Jo? Přišel jsem kvůli záchraně, abych přinesl oběť. A teď vykládal písma, prosím vás, jo? Pán Ježíš jedinečným způsobem vykládal písma. Začal to svoje veřejné vystoupení, vlastně začíná tím, že mu dána kniha proroka Izajáše, on z ní přečte. V neděli jsem řekl člověče Polomouci takovou věc, kterou jsem se musel potom dlouho zpovídat, co s tím chtěl básník říci. Jo? Přečetl, podal tu knihu, posadil se a začal vyprávět. To je zajímavé. Při čtení ze písma pán zcela jednoznačně stál. Přečetl tu stať, ten svítek odevzdal a posadil se. Může si posadit? Jo? A teď začal vyprávět. A všichni v té synagoze byli upřeni na něho, všichni ho poslouchali. A on jim vykládal písma, to je ta druhá funkce nejvyššího kněze. On přišel jako ta oběť, víte, když přišel, tak Jan Křtitel to tak jednoznačně říká, podívejte se, to je Boží beránek, který snímá hřích světa. Už je do toho zahrnut celý svět, ne pouze Izrael, jo? Už to Jan předjíma, už to Jan cítí. A on se projevuje jako ten, který vykládá písma. A vždy znovu je vykládal. Na závěr svého osobního bytí zde na zemi říká těm dvěma, když jdou a jejich srdce, oni si to potom říkají, zdali srdce naše v nás nehořelo, když nám to všechno povídal. A on na závěr otevírá mysl svým učedníkům, aby rozuměli písmům, rozděluje písma starého zákona na tři velké oddíly, říká Mojžíš, proroci a žalmy, že prostě pán vykládal písma. Velekněžská činnost pána Ježíše Krista v naprosto jiném řádu, než byl řád Áronův. V řádu spravedlnosti a pokoje. Jo? A on je ten, který ovšem je soudce, a to vlastně takovým dvojím způsobem. Jednak kdykoliv za ně můžeme přijít o radu. Já vím, co jsem teď řekl, prosím vás, já vím, jak to kolikrát v našem praktickém životě a mladí hoši a mladé dívky někdy s ním mají velké problémy, jo? Za teda ta, která se mu líbí, je ta pravá. Jo? To je jeden z takových těch, kde Potom se, pokud je to upřímný věřící člověk, on se modlí, prosí a pořád jaksi má, jako by neměl nějakou odpověď a pořád je to takový jakýsi problematický. Jo? No je to tím, že tomu Urim a Tumim Božímu, které má Pán Ježíš Kristus, tomu jeho ano a ne, víte, že u Pána Boha není žádné nevím a možná, že jo, možná, že ne, u něho je ano, amen, anebo ne, zcela jednoznačné, jo? Odmítající všechno. A tam totiž je zapotřebí ve všech našich prosbách, modlitbách, ve všech, nejenom to, co jsem teďka uvedl jako příklad pro mladé, i pro nás staré zase, jo? Jakým způsobem Pán třeba nás dlouho zde na zemi nechá, jakým způsobem ukončí náš život, pokud se ho na to ptáme, tak musíme se ptát také správně. Musí zde být to ano a to ne. Musí zde být taková situace, aby nám Pán mohl skutečně jasně odpovědět. To znamená, musí zde být opravdové, skutečné chtění slyšet Boží odpověď. Znát Boží vůli a podle ní se řídit. A ne modlíte mě, Pánu Bohu svou vlastní vůli vnucovat. Jo? Pozor, to jsou dva, a je to, dá se to velice těžko. Já sám s ním mám celou řadu takových zkušeností a teď, no já už si to můžu, já už jsem starý, já už si to můžu dovolit. A třeba někteří z vás jste to slyšeli ode mě a někteří, a vám to tedy zopakuji, protože to se pro mě stalo takovým nějakým znamením toho, jak sám pro sebe si určuji Boží vůli, tak hloupě jsem to řekl, je to tak, jak sám pro sebe si určuji Boží vůli. Taky jsem býval mladý, Dušané, budeš se tomu divit, dokonce jsem měl všechny zuby, všechny vlasy, vlasů hodně. Můžete ti, že si mě ještě vzpomínáte jako mladýho kluka takovýho? Tuhle, Alenor, seš tady nebo jsi už odešla? Jo, seš tady, člověče, jsem nevěděl, když jsi viděla tu fotku našu tam na tou postelí v ložnici, jo, to jsi vyvalila v oči. No. A pochopitelně jsem jako vy všichni byl zamilovaný, jo? Já nevím, jak se to stalo, to asi to, nemyslím to zamilování, ale nevím, jak se to stalo, já jsem fakt byl zamilovaný jenom v jednou životě. A ta žena, ne já, ale ta žena, nebo ta dívka měla tu smůlu, že teda je moje manželka, je to strašná smůla. Ovšem, stala se taková situace, tu strašně nepříjemnou zvěst jsem slyšel tady přes ulici, čekajte, jak jsme obráceni takhle přes ulici, jo, v Rowling Group ve zhromáždění, když mě můj budoucí švagr, jo, podstatně starší, no Bohuž Zeman, říká, ty Mirku, u Kolochu bude brzo svatba. Liba si bude brat. Jošky. Tichýho. Já nevím, jestli mě to řekl schválně, protože věděl, že tedy jako jak, kam směřují moje city, anebo prostě jestli mě jenom informoval, to nevím. Všem to víte, to bylo jako když jako blesk z čistého nebe, to bylo něco pro mě strašného. A tak co, no, tak já jsem z toho, co oni to řekli ještě před zhromážením, takže z celého zhromážení jsem nic neměl. Honem jsem utekl dom, ani jsem s něma ze všema, jak jsme byli zvyklí chodit, nešel. A teď doma, no, brečel jsem se, jako styděl sám před sebou, jo, když málem bych teda byl jako, je. A tak jsem udělal fakt to nejlepší, co jsem mohl. A tak nějak jsem jako vnitřně cítil, že se ale v mém životě všechno zhroutilo, že prostě já, jako kdyby prostě najednou nic nebylo. A tak jsem se prostě obrátil k Pánu Ježíši, ale ne s tím, Pane, prosím tě, ať mě ona má ráda. Ať se to nějak změní nebo tak, ale Pane, jestli to chceš, tak prostě to chceš ty a já si s tím nevím rady a tak prosím tě, mě uspokoj v tom, co ty chceš. A v tom rozháranosti té skutečné vnitřní bolesti, to najednou všechno odešlo a já jsem byl úplně, mě bylo naprosto jasný, že tedy s Libou to byl románek, takový pěkný, krásný, bez jakýchkoliv potajmých stisků a bez nějakého líbání a podobně, ale s tím, že jsme byli pořád spolu a povídali jsme si o božích věcech, prostě, že jsme prožili něco krásného a že toto prožití skončilo, ale neskončilo to krásno, totiž neskončil Pán Ježíš. Ale naopak, že on je mě teďka vlastně bližší a on teďka všechno udělá. Ať se teda má holka, dobře, konec konců, toto je člověk starší než já, člověk naprosto jiného postavení než já, ať se má holka dobře. Já nevím, abych to řekl asi tak, ještě jsem měl ty řeči, ta slova, který jako v ústech, objevila se u nás Jiřa Wagnerova. A sestra Novotná, který jste ji znali, už je u pána. Ty, ten Bohu Zemanu ti něco říká v neděli, že? Tak, hned mezi dveřma, bez pozdravu. Já pán ti, prosím tě, aspoň ti mě jde pokoj, neděle si ze mě odekrasi, no ne, počkej. I to není pravda. Liba ti zkazuje, že to není pravda. No, no je další šok. A najednou zde byla jasná Boží vůle. Projevená, jo, prostě já už jsem ji ztratil, já už jsem ji neměl, prostě tady... Pane, ty si s tou věcí dělej, co chceš, a on mě to takhle udělal. A od té doby fakt celou řadu věcí, já vám to řeknu z takového praktického hlediska. V jistém období se mě stala taková velice nepříjemná věc, že došlo k vážnému narušení pracovní morálky v tom oddělení, které prakticky jsem celý život tady jako šéfoval. A zase se k tomu znovu musím vracet, jako ten pes k tomu výkalu, nebo jak to je, jo. A bylo to ale takového druhu, že jsem to prostě nezachytl. Bylo to tedy podvodným způsobem udělaný. Byl to útok nebo atak na mě, ovšem s nedozírnými důsledky. Prostě asi 300 tisíc žároměrek bylo odesláno zahraničnímu odběrateli a ten je bez zkoušení, protože už byl zvyklý na určitou, tenkrát na určitou takovou jako toto, tak aniž si provedl vstupní kontrolu, tak je ve svých tunelových pecích použil a protože to byly žároměrky naprosto, prostě byly to zmaty strašný, jo, záměrně udělaný, tedy mimochodem. Já jsem měl vzorky, které jsem vyzkoušel, ty byly v pořádku a tam, no záměrně, jo, tam někdo ale zpracovával jinou směs. A protože ty věděl, že jsou vzorky, tak mě z toho toto prostě to, že mě odezdával vzorky, tak mě dal dobrý vzorky a to, co zpracoval, tak však se z baráku pryč je pryč, toho si nikdo ani nevšimne, jo, asi tak nějak v tom smyslu. No tak pochopitelně, že? Strašná reklamace, nejen, že prostě vrácení toho všeho, ale také prostě požadavek náhrady škody, vyčíslená škoda na keramickém zboží, které v důsledku špatných žároměrek, které bylo špatně vypáleno a tak. Měl ten dopis před sebou na stole, pochopitelně to už se s váma nikdo z vedení nebaví, jo, to už každý se od vás odtahuje, ale si s tím dělej, co chceš. A tak jsem si vzpomněl tehdy znovu na Ezechiáše, jo. Říkám, pane, tady ten dopis je, a co ty chceš. Tehdy jsem udělal jenom jednu jedinou výjimku, prosím vás, řekl jsem, ale pro slávu tvého jména, a pro ty děti, které jsou tady za mnou, takže mě bylo jasné, co se stane, jestli se toto všechno, takže co? Tak tě prosím o milosrdenství. Ale tak, jak chceš ty. Ale si představte, že jenom to, co jsem řekl, tak mě najednou naskočila myšlenka, já jsem napřed odmítl, že byla naprosto nesmyslná, jo? Z mýho hlediska. Udělej kontrolní zkoušky západoněmeckých žároměrek. Tehdy ještě bylo západní Německo, východní Německo, hluboká totalita, jo, mimochodem. A napřed jsem to odmítl a pak jsem si řekl, konec konců, proč ne, jo, co mě to udělá. Tak jsem ovšem to udělal takovým způsobem, že jsem sedl a okamžitě jsem na tu reklamaci tomu vývoznímu podniku Československé keramice tedy jako odpovídal v tom slova smyslu, že požadují odeslání vzorku těch vadných žároměrek s tím, že upozorňují, teď jsem si uvědomil, co to je udělat zkoušky že nemusím dělat přímo, jo? Že jde o něco jiného. Že upozorňují na to, že odběratel když si odebíral také západoněmecké žároměrky a že tedy jsou mezi západoněmeckými žároměrkami a našimi podle přiložené srovnávací tabulky takové a takové rozdíly. Jo? A to jsem prostě dal, že tedy očekávám na odpověď a že potom až odešle odběratel prostě ty vzorky, až provedu zkoušky, že se k celé reklamaci vyjádřím. To byla akce z mé strany, ale byla tady akce úplná, která s tím jakoby neměla vůbec žádný smysl nebo žádnou souvislost. Tonda Novotný, tedy vážený pan prezident, odjel na státní návštěvu do onoho státu. Jo? Za než stačila československá keramika odpovědět, tak místo odpovědi na to, na ty moje požadavky, přišel, to si do dnes zase pamatuju, že to byl prostě na zeleném papíře dopis, s jednou jedinou větou, kromě tedy těch náležitostí, jo, číslo, značka, takový, tak zahraniční zákazník odstupuje od reklamace v celém rozsahu, bác lidí. Odpověď na předložený dopis. Jo. Oni měli pravdu. Jo. Co se stalo tam, já nevím. Ale fakt je ten, že odstoupili od reklamace, ale ještě zvýšili požadavky, ještě se tam posílalo víc zboží. Víte, boží jednání s těmi, kteří si to vůbec nezaslouží, kteří vůbec nemají žádné předpoklady pro to, aby se podle nich jednalo podle lidské spravedlnosti, tak na základě spravedlnosti boží, na základě spravedlnosti Pána Ježíše Krista, jeho uvedení do pokoje, se tady projeví takovýto vztah. Zvláštní vztah, zvláštní jednání nejvyššího kněze, že? Který ti prostě dá odpověď na velice složité, velice těžké otázky, na které vlastně svým způsobem znáš odpověď a té odpovědi se děsíš. Jo? A ty najednou dostaneš odpověď jinou. Tam, kde zazáří to Urim a Tumim a ukáže, jsou úplně jiné písmenka na tom náprsníku, jo? Tak jako když si Jan spočíval na prstou Pána Ježíše, tak nakonec my všichni jsme jemu blízko, on nás tady má, on o nás ví. A když se ona něco zeptáme, on nám odpoví. Svým způsobem, ale je zajímavé i tomu Janovi odpovědi, a neřekl mu, no, co prostě to neví, že tě to jídáš, ne? Pán Ježíš tomu Janovi řekl, ten, kdo se mnou omáčí chléb míse. A to je také zajímavé. O co šlo? Když přece toto bylo nějakým způsobem o tom chlebu, o tom, toto bylo prorocky předpověděno. Jo? A takže teď prostě si dávej pozor na to, co se kdysi i řeklo a teď se to stane. No, tak, ovšem, podstatně víc je to zajímavé. Zatímco, co se roucha týče, měl nejvyšší kněz to roucho dvojnásobné, bylo tam 8 částí toho roucha, a tak, co se služebnosti týče, tak ten nejvyšší kněz, a to dokonce ještě některý konal i s těmi ostatními, měl ty služebnosti dvě. Já nevím, Jirko, jak to máte, nebo jestli jste už unavení, a vidím Zdeněk, že už chudák spí. Nespíš. Jsteš unavený, cože? Ale já bych chtěl aspoň tuto část dotáhnout do konce, prosím vás. Jestli vydržíte to ještě, nebo toho mám nechat? Palfi, mám toho nechat? Ne, dobře, no. Jsem rád, že to slyším takhle, víš? To znáš. Řekni mě ne, já se nepojedu dál. Tak proč bys říkal ano, že? Tak.
Já nemám poznačeno tu čtvrtou funkci, nezlob se.
Složité právní úkony.
Vyučoval zákon, vynášel soud, rozsuzoval.
No a, řešil složité právní úkony. Vidíš, to dobře, že jsi mě to připomněl, protože já jsem to vlastně nedopověděl. A to je také funkce Pána Ježíše. Jo? To první, my všichni se musíme ukázat před soudnou stolici Kristovou. A teď se vás optám, když je to takhle v písmu napsáno, znamená, a je to vytrženo ze souvislosti, mimochodem, jo? To je vytrženo ze souvislosti. Znamená toto, že všichni lidé se musí ukázat před soudnou stolici Kristovou? Ne. Co myslíš, ano nebo ne? Nevšimne si toho, co říkali oni, nebero. Jo nebo ne? Co si myslíš? A nebo prostě neví, nevíš. Tak bratr Vašek měl pochopitelně pravdu, ale však tu pravdu měl proto, protože jednak zná souvislosti. Jo? Jednak ví, že je obrovský rozdíl mezi soudnou stolicí Kristovou, trůnem velebnosti a velkým bílým trůnem. Ano? Jsou to tři základní druhy soudu. Při tom prvním soudu, ta soudná stolice Kristova, to je zvláštní soud. Tam sice se postaví všichni obrácení, věřící, znovu zrození lidé a možná, co já vím, i ti, kteří byli před církví, to znamená i ti z Izraele, a budou, ale nebudou souzeni oni, ale bude zkoušeno jejich dílo, totiž jak se zde na zemi, to bude posuzováno, jakým způsobem, velice jednoznačně. Ten, který se ukázal v hořícím keři, a to byl žarozdorný strom, to byl strom, který nezhořel, ten keř totiž to byl zárod, nebo to byl vlastně strom života, jo? Myslíte si teď, co chcete, jo? Ten prostě nezhoří. Ač je to strom, jo? Nezhoří. Tak ten zkušuje, protože on bydlí v ohni nepřístupitel, nejen ve světle, ale také v ohni. A on sám je oheň neuhasitelný. To je zajímavé, takové ty představy pekelného vládce, jo, se nám úplně rozplývají. Ten, kdo je bydlí v ohni, ten, kdo je sám oheň neuhasitelný, to je sám Pán Bůh. Jo? Proto je na místě hrůza před ním, proto je na místě to uvědomovat si jeho, nejen jeho svrchovanost, ale také jeho možnosti, které on má. Jo? A obdivovat se, jak málo ty možnosti využívá a jak dokonce pořád něco chce jiného, než aby někoho odsoudil, než aby někoho zdrtil, než aby někoho přivedl spravedlivě, oprávněně do záhuby, do trestu. Jo? Místo toho chce, aby všichni k poznání pravdy přišli, aby byli zachráněni, aby byli spaseni. To on chce. A že my lidé se stavíme proti jeho vůli a proto také ty důsledky. Někdy velice vážné, těžké, tvrdé, nám se to zdá být kruté, nepředstavitelné, ale je to tak. Jo? Takže tam ale u té soudné stolici Kristovi nebudeš souzena ty, Marto, ty, Jano, ty, Mirku, ty, teto Drahuško, jo? Ale co si ty, já, co jsme každý z nás dělali, naše dílo tam bude zkoušeno. Jakým způsobem? No, to je zajímavé zkušebnictví, jo? Takový mě velice blízký. Prostě se to dá do pece, do zkušební pece a podíváme se, jakou to má žározdornost, jo? A když to nemá žározdornost, aspoň jako stříbro, což je velice, poměrně velice nízká žározdornost, takže stříbro vám taví při 960 stupních už, jo? A nebo aspoň jako zlato, které zastaví při 1063,33 stupně Celzia, a nebo potom jako drahokamy. Aha, a tam jsme právě u toho drahokamu, který v podstatě není nic jiného, než hodně čistý a hodně tvrdý a hodně starý kamenný uhlí, jo? Který jako uhlí, hoří a zhoří, ale jako diamant, to by spotřebová teplotu. Prostě na to takovou zkušební pec nemám a Pán Bůh asi taky ne, jo? Protože když by to bylo jako drahé kamení, tak to všechno vydrží. A když to bude něco, co je pod těmito teplotami, to všechno zhoří. A když ti zhoří úplně všechno, jo? Tak ale nezhoříš ty. Já už jsem vám to možná vykladal několik, já toho hned zopakuji. Kousek od nás, jak teďka bydlíme, je Hájenka v lese. A tak v roce 1930... To byl rok před tátovou smrti, 1932 z gruntu vyhořela. A to v noci a celá rodina Hajnyho, a že jich nebylo málo, byli v Hájence. Jsem tehdy byl u strýce napadat, bylo to o prázdninách, zbudilo nás to, protože už byl nějaký takový ten šumel, hukot, tak jsme běželi k té Hájence, když jsme tam přiběhli, tak už se teda řítili krovy, hasičům nefungovala, jak to tak bývalo na těch vesnicích, jo, oni měli ještě takovou tu, jo, dva hasiči na jedné, dva na druhé a takhle pumpovat, ono jim to nefungovalo, tak ještě teda lítali od potoka jenom s kyblama vody. Prostě z gruntu všechno jim vyhořelo a oni, fakt ta rodina, jenom tak, jak vylítli z postele, prostě v nočním prádle, jo, chatrně oblečení stáli venku. Sami toliko byli zachráněni. Skutečně, jako skrze oheň. A tak se to může stát i někomu z věřících, pokud jeho život není žít podle zákona Kristova. Jo? Milost tam zvítězí jistě, ale takovýmto způsobem. No, takže to je ten jeden druh soudu. Já bych řekl, to je svým způsobem to Urim a Tumim, to je taková jakási zkouška i potom v té věčnosti. Ale pak je ten druhý soud. A to je ten soud nad všemi živými i mrtvými. Ten soud napřed u trůnu velebnosti a potom u velkého bílého trůnu. Ten konečný, skutečně poslední soud nad všemi těmi, kteří nebyli božími dětmi po smrti Pána Ježíše Krista a kteří nebyli takovými, kteří odpovídali božím požadavkům před jeho smrtí. Teď jsem to trošičku jako zjednodušil, ale asi nějak tak. Ti všichni se tam potom objeví, ukáží. A tam budou sice také jejich skutky brány v potaz, ale nikdo za své skutky nebude zachráněn, protože odměnu si každý za své skutky dostane už tady. Pán Bůh chce, aby lidé dělali dobré skutky. Víte, my jsme také společenství lidí, kteří říkáme, že dobré skutky nemají žádný význam, nemají žádný smysl. To je polovička pravdy, ale říkáme vždycky celou pravdu. Pán Bůh chce, aby lidé dělali dobré skutky, proto také i například svým dětem dobré skutky připravil, aby v ní chodili. Pán Bůh chce, aby dělali dobré skutky lidé vůbec od prvého počátku. Co říká Kainovi?
Čiň dobře.
Dělejte dobré skutky. A Pán Bůh je spravedlivý. Skutečně nerozmanitějším způsobem odměňuje. Stejně tak, jako své vlastní děti, právě protože je miluje, v průběhu jejich pozemského života kárá a trestá. A za každý náš zlý skutek, za každý náš nesprávný skutek, dostaneme, bratři a sestry, spravedlivou odměnu. Nemylme se, že tím, že jsme se stali božími dětmi a že je nám odpuštěno, že nebudeme potrestáni za naše zlé skutky. Ovšem ne věčnou záhubou, ne ztrátou spasení. Tak jako dobré skutky nejsou proto, abychom dosáhli věčného života, tak zlé skutky nejsou sami o sobě nakonec trestány tím zahynutím. To spočívá v něčem, ještě také v něčem jiném. A to je jedno z velkých falešných učení, které na tomto světě drtivá většina takzvaných křesťanů přijímá jako samozřejmost, že totiž existuje jakási možnost při zachování jistých těch nejzákladnějších náboženských úkonů, že po jejich smrti jim bude nějakým způsobem odpuštěno nebo budou nějakým způsobem odměněni a této možnosti se říká takovým krásným slovem očistec. A zás víte, neexistuje na věčnosti nic jiného, než místo, kde přebývá Bůh, hluboká propast a pak to ostatní. To, co je opravdu už potom bez Boha, co je v utrpení, ve tmě. Ale není pravda, když řekneme, že očistec neexistuje, tak zás říkáme jenom půlku pravdy. Neexistuje na věčnosti. Ale očistec máme ve svatých písmích zcela jednoznačně, a zejména v evangeliích, zcela jednoznačně popsán i nakonec v pištolách, že? A v tom, v těch prvních třech nebo druhé a třetí kapitole knihy Zjevení, krásně popsán jako něco funkčního, jako něco, co existuje zde na zemi. A dá se to vyjádřit napřed jako zákon. Trošičku přírodní zákon, ne zákon právní. Jo? Totiž je to zákon sedmi a žně. Cožkoliv rozsíval by člověk, to bude i žít. A to platí pro všechny bez rozdílu. Jestli se někdo z nás domnívá, že protože je věřící člověk, takže by dokonce si mohl hledat se dovolit, protože mu to Pán odpustí. Prosím vás, pozor, to je naprosto nebiblické a naprosto nepravdivé, pochopitelně. Jo? Mějme na vědomí tady tuto skutečnost a právě proto říká apoštol Pavel věřícím lidem ve Filipis a spolu s nimi nám všem. A vy své spasení, jak? S bázní a třesením konejte. Buďte si vy spasení lidé vědomi, že teď jste božími spolupracovníky, on si vás jako takové bere a vy teď s bázní a s určitou obavou o to, abyste někde nezakopli, abyste někde neudělali něco, co nemáte, vy teď na takovýmto způsobem žijete. Jo, tak to je otázka těch soudů, to je tam zase i v osobnosti Pána Ježíše. Teď jenom velice krátce, pokud chcete, napište si to, já vám přitom zrovna nadiktuji i určitý citát k tomu. Kněži obecně měli zaprvé jako zapovinnost udržovat oheň. Pravděpodobně nádobový a abijový oheň zhasne, udržovali ho, a tak si někde nějaké vypůjčili, aby to, jak to s nima dopadlo. Jo? A proč jim zhasl ten oheň, tamten, který měli udržovat? Protože pěkně udržovali ohýnek v sobě. Jo? To víte napřed. Do jedné nohy, potom do druhé nohy, pak aby se to nepletlo ještě do třetí nohy, a pak když už jsme to, tak to. Proto totiž u toho nádaba Abiju okamžitě je zákaz používání alkoholických nápojů, ne jako vůbec, ne příkaz abstinence, ale kněžím před a při vykonávání služby ve stánku. Jo? Můžeme to takhle krásně spojit. Jo? Dbali o svůj ohýnek, ten alkoholický v sobě, že a zapomněli na boží oheň. A když jim to zhaslo, tak aby to nikdo neviděl, tak honem, kde mohli, kde vzali, tak to nabrali a dali to tam. Ovšem, kdo to viděl? Bůh to viděl. Co udělal? Takový člověk nemůže nejen být knězem, ale právě proto, že je knězem, už nemůže žít uprostřed božího lidu. Jo? Protože ti dva umírají. No, takže to je to, a toto je to udržování toho ohně je ve 3. Mojžíšově, 6. kapitole, 12. verši. Teď další zvláštní takový úkol, službu, měli doplňovat, anebo naplňovat čistým olejem ty lampy, které byly u svícnu, sedmiramenného svícnu. To je 3. Mojžíšova 24.2. To je zase mě dovolte k tomu poznámku, taková kněžská služba naše. Buďme si vědomi toho, aby nejen naše světlo, nás jako jednotlivců, ale světlo sboru a světlo bratří a sester pořád svítilo, pořád hořelo. Ale přitom, aby to nehořelo nějak jenom tak a čoudilo, ale aby tady pořád byl ten čistý olivový olej, to znamená přítomnost Ducha Svatého. A je to naše služba, bychom tohoto si byli vědomi, jak pořád potřebujeme stále přítomnost Božího Ducha. To je to doplňování, jo? Nějak. To je ve 3. Mojžíšově, 24. kapitole ve 2. verši. Pak zde pochopitelně byla ta záležitost obětí. Stejně tak, jako nejvyšší kněz jednou za rok, oni potom v podstatě všechny ty oběti, ale především ty ustavičné, ranní a večerní oběti, museli vykonávat.
Můžu tě přerušit ještě k tomu doplňování toho oleje. To vím od vždycky teda, že ten na tom svítu, že mělo stále světlo. Jak to, že někde jsem četl, že večer rozsvěcovali kahaň. A to musel být jenom ten sedmiramenné svítlo. Znamená, že měli úsporné světlo, že svítili jenom jedním a těch šest nesvítilo a nám zrožíhali zbytek. Já jsem se nebyl jinak vysvětlit.
A pravděpodobně ano, ono totiž tam jde ještě i o něco jiného. Jo? A pokud se zvedl oblak a oni museli vstát, složit stánek a jít dál, tak všechno to zařízení posvátné, jo, bylo přikrýváno určitým přesně určeným způsobem. Jo. Takže zřejmě i tehdy se to zasínalo. Čili zde spíš byl ten, jednak to nějakým způsobem pro mě tedy, já mám toto vysvětlení pro tuto skutečnost. Jo. Pan Ježíš kdysi řekl svým učedníkům, pracujte, dokud je den, přichází noc, kdy nebude moc nikdo pracovat. Jo? Prostě nastává nějaká situace, kdy to světlo jako prostě musí být zhašeno jenom proto, že se teďka přenáší ten svíce někam jinam. Jo? Pán Ježíš říká už ve smyslu církve, nebo tedy zhromáždění zborů, jo? Říká k tomu zboru v Efezu, a nebudeš-li pokání činití, tak já přijdu a co udělám? Já pohnu tvým svícnem z jeho místa. Já v té souvislosti, prosím vás, mám strašně kacířskou představu o těch svícnech ve zjevení. Ta taková ta základní představa, která teda ve mně přežívá mimochodem, jo, je ta, že prostě svícen, sedmiramenný svícen ve stánku, ve svatyni, je jakýmsi obrazem církve zde na zemi. Že to bereš, tuto představu, Zdeňku. Jo? Ale my tam čteme, že pán se procházel uprostřed sedmi svícnů zlatých a pro mě je to 7x7. Každý ten zbor, sedmiramenný svícen. A pán se mezi nimi prochází. Jo? Je to 7x7 a kolik je to? To je 49. A teď už stačí jenom jedna. Aby přišlo to veliké, konečné, pro nás konečné milostivé léto, rok 50. A prosím vás, to je, říkám, má kacířská představa, tak jenom jsem vám jich tak chtěl sdělit. A počkej, tak o co tady šlo?
To rožíhání.
No, to rožíhání.
Večer to
no?
Prosvěcovali.
Ano, tak zřejmě, ono potom ještě máš napsáno, jakým způsobem mají být ty kahánky obráceny, jo? Tak, aby byly obráceny směrem ven, ne dovnitř. Jde o to, aby se svítilo kolem, ne dovnitř. Jo? Ale bude to tak, jak ty to říkáš, i když nedovedu na to teď okamžitě odpovědět, abych si musel všechno přečíst a ona to chce číst skutečně všechno, co já vím třeba i v chrámu. Ale bude to takhle, že prostě tak, jako když zhasneš boiler plynový, jo, tak ti tam zůstane hořet světýlko a ty potom jenom to a ona ti to zase chytne, tak to asi takhle bylo. No a taky, a to byla další, oni museli přistřihovat. No to bylo to ošetřování vůbec, celkově toho, to je v tomto zahrnuto, jo? Prostě to ostřihování. Ovšem teď víte, že lze knoty ostřihovat, aniž byste je zasila? A já to strašně rád dělám, když mám náhodou rožnutou svíčku. Přistřihnout knotek tak, aby ti to nezhaslo. A ještě tak těma klešťama ho vytáhnout, aby ti nezůstal na to, ovšem to je svíčka, jo? Tam je to něco jiného, tam to asi nebyl jenom takový tenký knotek. No ale teď to obětování jsme si už řekli, jo, všech nejrozmanitějších obětí. To máme například ve druhé knize Mojžíšově, v 29. kapitole 38. verš. Teď měli ještě zvláštní úkol ti kněží. Než vám ho řeknu, tak zase takové vyzkoušení. Jo? Jak vypadala svatyně? Stánek, jak vypadal? Dovedete to krátce popsat, bez obrázku? Ale jako celý, včetně nádvoří. Já vám pomůžu, uvědomte si, je nádvoří a ani neuprostřed, ale jaksi tak jako směrem k západu, říkám to správně, jo, směrem k západu, je v tom nádvoří posunut ten stánek úmluvy. A teď před tím stánkem na tom nádvoří stojí nějaké velice důležité bohoslužebné zařízení. Jaké? A potom? Správně, měděné umyvadlo. A teď, protože jsi kněz, tak jsi umyla nohy a vstupuješ do čeho? Do svatyně. Ano. A co je v té svatyni?
Stůl
z kolika ti chleby? Z 12 chleby, no. Ano, po 6 řadách. Tak. No, to k tomu právě teďka přijdeme, ale to proto prostě vás ještě zkouším. A co tam ještě bylo? Ten svíce, no a ještě něco. A ještě zlatý oltář. Přinášeli se na tom zlatém oltáři krvavé oběti? A byl ten zlatý oltář bez krve? No právě, že nebyl, jo? Nebyl schopný své funkce, pokud nebyl pokropen, pokud nebyl pomazán krví, jo? Při obětech, jo? Takže tyto krvavé oběti se sice na něm nepřinášely, ale všechno, co bylo ve svatyni, a to si uvědomte, bylo očišťováno krví. Bratři, pojďte za náma, co tam budete sedět jako po školáci. My víme, že nemůžete přijet dřív. A pěkně vítám. Jo, tak si to uvědomme. Všechno. Všechno, co bylo ve svatyni, bylo očišťováno v krvi. Jak? Z té oběti, která byla přinesena na tom oltáři, který byl venku, mimo tu svatyni, na tom nádvoří, na tom měděném oltáři. Tu krev, ti kněží, no, a rohy byly potom všech těch toho zařízení byly očišťovány krvi. Protože tady skutečně potom platí to, že bez krve o prolití to zkrátka dobře vůbec nejde. Je to nemyslitelné.
Ale se chtěl tak nezeptat, oni se taky po oblečení měli postříkaný krví, protože se prostě jako sedmkrát kropili, nebo...
No a co, jenom to je, ještě si představ, palec u ruky, boltec ušní, všechno, no, prostě všechno, i ti kněží, a to všechno bylo takovýmto způsobem nutné. Ano. Takže teď máme právě to, ty čerstvé chleby, totiž ty chleby museli ti kněží každý týden, přesně řečeno každou sobotu, jo, museli vyměnit. Ty, kteří vzali, už ty trošičku jako stvrdli, že tak je spapali, že se nehodili slepicám, ty se snědli a oni je zase vyměnili, ty chleby. Jen tak pro osvěžení paměti. Znáte předpis na výrobu těchto chlebů?
Voda, mouka.
A víš, že tam byl olej taky? Ale co tam nesmělo být? Bylo to nekvašené, nebyl tam žádný kvas, žádné kvasnice, žádný prášek, žádný kypřicí prášek, jo? Prostě nic takového. No, takže toto byla ta další činnost, to máme napsáno ve 3. Mojžíšově 24.8. To je to vyměňování těch chlebů. Levitikus 24.8. A teď si napište hneď citát 4. Mojžíšova 10.8. A to byla zvláštní služba, byla to služba troubení. Ti kněží za jistých okolností museli použít ty trouby, které byly vyrobeny, které byly zde připraveny pro celou řadu jiných i příležitostí, také ke zvláštnímu slavnostnímu troubení. To, k tomu se ještě dál, pán, dostaneme potom už v jiném řádu, ne v tom řádu Aaronově. Se potom podíváme, jak to vypadá toto všechno v řádu Melchisedechově. A potom měli takovouto zajímavou službu. Ta se týká malomocných. Když malomocný, oni jednak stejně určovali, jestli je nebo není, ale když se ukázalo, že prostě se nějakým způsobem hojí, že je jakoby očištěn, tak jeho povinnost byla přijít ke knězi a kněz zjistil, zdali je nebo není zbaven malomocenství, jestli je čistý. To je ta další služba těch kněží, to je v té 3. Mojžíšově ve 14. kapitole ve 2. verši, to je ten vám jistě známý, protože jste měli dost času si to pročíst, řád malomocného, ano? Taky jeden z řádů zvláštních, který se úzce dotýká nejen kněžského řádu Aaronova, ale v přeneseném slova smyslu, v duchovním slova smyslu také řádu Melchisedechova. A teď měli dvě takové dva zvláštní úkoly. Ten jeden úkol byl ten, že měli stát na stráži u svatyně. Nebo před svatyní. Jo? To nebyla úkol jenom pro ně, to i levíci ostatní, jo? Ti z jiných pokolení, ne, z jiných čeledí, s čeledím, tuším, Merari zrovna, teď to přesně ani nevím, to bych si musel přečíst, prostě měli také ten strážní úkol, ale je to o nich speciálně, dokonce na té nejvyšší úrovni, napsáno ve 4. Mojžíšově, ve 3. kapitole, ve 38. verši. A pak něco, co by nás ani nenapadlo, a co do jisté míry ospravedlňuje, no ospravedlňuje ovšem v uvozovkách, kněze nejrůznějších církví, když tito kněží za druhé války, anebo dneska tedy v těch všelijakých bojích šli a žehnali zbraním, jo? A žehnají zbraním, něco, co mě vždycky jde strašně na nervy, ale ejhle, ono to má jakýsi sice pokřivený, ale racionální základ v kněžské službě. Totiž ti kněží se měli zúčastnit boje národa izraelského už v té zemi, až už potom budou v Izraeli, takovým způsobem, že předstoupili před ten lid a říkali jim, nebojte se, Hospodin je s vámi. To máme v 5. knize Mojžíšově ve 20. kapitole ve 2. verši. Tak, a teď se tě zeptám, Jirko, myslíš, že už budete mít nějakou svačinu, nebo jste dneska...
Myslím, že už budete asi nervózní.
Aha, tak dobrý. Tak víte co? Buďte tak... Buďte tak hodní. A teď někdo, teď všichni postaneme a někdo z vás se pomodlí tedy ve smyslu i v poděkování za potraviny, které můžete do sebe, můžete skonzumovat. Jsem celkem rád, že se to vám z vás někomu líbí, aspoň v tom slova smyslu, že máte čas si zapsat ty citáty, které vám říkám. Má tu určitou nevýhodu, já totiž nevím, jak si to píšete a nevím, jak se teď dostanete vedle toho řádu Aronova, hned vedle toho psát řád Melchisedechu. Protože teď všechno to, co jsme si povídali, budeme nějakým způsobem aplikovat na jednak na osobu Pána Ježíše, co se týče velekněžství, a na nás, na děti Boží, co se týče toho kněžství. Takže například 8 částí roucha velekněze odpovídá nějakým 8 skutečnostem v životě a v smrti Pána Ježíše Krista. 4 části toho roucha odpovídají našemu oblečení, tedy ne tady těch hader, ani ne toho, co je napsáno v epištole Efeským 6. kapitole, kde jde o oblečení válečné, kde spíš o zbroj, ale skutečně písmo v Novém zákoně nás několikrát a skutečně ve 4 významech, ono je to víckrát, ale jsou tam ty 4 významy, 4krát nám, dětem Božím, říká, že máme něco nebo dokonce někoho obléci. Jo? Takže ono to všechny prostě nějakým takovým tímto způsobem, ta aplikace je tady nejen možná, ale je svým způsobem krásná a velice poučná. A zejména aspoň mě tedy dojala, jo? Protože ten vztah k Pánu Ježíši je tady takový, bych řekl, až jedinečný. Než to začneme dělat, ještě jenom tak, že bych zopakoval velice krátce, ale záměrně, abychom si znovu uvědomili, že biblické kněžství je něco, co dostávají lidé rodem. Izraeli rodem do pokolení Lévy, čeledi Kahat, rodiny Áronovy. Ano? A nebo prostě to je čeledi Kahat. To je v tom Izraeli. To je rod tělesný. V Novém zákoně, v církvi, v eklezii, ve společenství, ve shromáždění, děti Boží se tím, že uvěřili v Pána Ježíše Krista a tím prožili nový rod, se rodí do funkce kněze jako takového. Každý znovuzrozený člověk je bez jakékoliv ordinace, bez jakýchkoliv obřadu a úkonu, bez jakéhokoliv studia, čehokoliv, i písem svatých, jo? Tam vůbec nezáleží, do jaké míry písmo znáš nebo ne, je knězem. To prostě vyplývá z toho, co svatá písma říkají. A úplně jasně to říkají, tak nějak jmenovitě, přímo, to říkají v těch dvou místech, které se vám už naznačil. Ve knize Zjevení, v 1. kapitole, a učinil nás krále a kněží, a potom v epištole Petrově, kde se v podstatě říká totéž. Tak toto je nutno mít na zřeteli. Eklezii ve skutečné církvi, v skutečném božím zhromáždění, v tom božím těle, neexistuje dělení těch jednotlivců na takzvané duchovní nebo kleriky nebo kněží a laiky. Neexistuje. To je výmysl, no výmysl, to je aplikace těch, kteří prostě začínali najednou život církve, toho života církve se sami zmocňovat, především i svými teologickými představami a filozofickými představami, a používali přitom pochopitelně nebo opírali se přitom pochopitelně o písma Starého zákona takovým způsobem, že si nevšimli, že to, co je skutečná církev, že to není Izrael a že prostě odmítli to, co Pán Bůh řekl. Zkrátka dobře, došlo k tomu, že se začala velice brzo dokonce ve své existenci zcela jednoznačně oddělovat zrno od plev. Žel těch plev bylo podstatně víc, jo? Takže s tím vzniklo obrovské světové náboženství, známé pod názvem křesťanství. Když se mu toho křesťanství, prosím vás, já si přece jenom dovolím teďka trošku odbočit. Připomeňte mě to, že jsem odbočil, jo? Abych potom nejel tady po této čtyřce klidně. Víte, muži bratři, vítám vzadu, když se řekne křesťan, co si pod tím slovem představíš? Z čeho vzniklo to slovo křesťan? No, to je, ty jsi řekl velkou pravdu, ale v češtině to z tohoto nevzniklo. V češtině to skutečně vzniklo od slova křest. Jo? V češtině teď to vzniklo od slova křest. V češtině, jo? Ovšem zcela nesprávně, protože jak se stávali zde lidé houfně křesťany. Víte to? No a přijeli nějací zvěro, a věro, to se tam škrtníte, nějací věrozvěstové, odkud jsi přijeli, jo, z Tesaloniky, jo. A nejen oni, ale přijeli taky ze západu, já nevím, odkud všude možně, přišli, bylo to velice pěkné v pořádku, například přinesli možnost tady nějakého dokonce až slovanského písma, donesli první takové nějaké podklady přetlumočení písma, nebo aspoň části písma do jazyka, který byl tomu místnímu obyvatelstvu jako srozumitelný, ale přitom zkrátka dobře, víte, jak se to dělalo? To se krásně se překroutila událost ve Filipis. Víte, když se poprvé zvěstovalo evangelium v Evropě, tak to bylo v městě Filipis a bylo to zvěstováno takovým způsobem, že se apoštol Pavel dostal do lapáku, že? A teď přišla ta velká biblická zemětřesení. Víte, mně se ta veliká biblická zemětřesení strašně líbí. Zatímco i třeba malé zemětřesení, normální, běžné, vždycky způsobí smrt, anebo aspoň škody, tak velká biblická zemětřesení způsobují život. První velké zemětřesení takové tohoto druhu bylo při vzkříšení Pána Ježíše Krista, nebo v tom období. Jo? A na zemětřesení veliké nastalo a těla mnohých svatých, co vstala a ukázala se ve svatém městě. Že? První taková zajímavá věc. Jo? Nebyli zde mrtví, ale ukázalo se, že existuje život po smrti tím, že se ukázali ti svatí, kteří tam byli pohřbeni. A toto je jedno z takových velkých zemětřesení. Veliké zemětřesení. A bylo tak velký doopravdy, že se otevřeli vrata, já nevím, co všechno se stalo, k okovi to bylo taky zemětřesení. To bylo fajn, co, když vás spoutají a teď je zemětřesení a místo, aby vás spadl lustr na hlavu, tak si můžete vodělat ruce a nohy sklády. A teď ten žalářník, že, ten velitel, ten ředitel věznice, běhl dovnitř, byl si vědomý toho, že tenkrát to bylo horší, ne, že ho ministr Novák odvolá, ale že ho odvolají takovým způsobem, že bude o kolik centimetrů kratší. Jo? No tak v té hrůze z toho tam běhne a teď zjistí úžasná věc. Nejen, že teda není nikdo mrtvý, ale navíc mu tam nikdo nechybí. Všichni tam jsou, nejen ti dva, ještě ti všichni ostatní. A teď slyší obrovskou zprávu. On se ptá, co mám dělat, abych byl zachráněn. A dostává odpověď. Věř v Pána Ježíše Krista a budeš spasen ty i tvůj dům. Z toho se postupem času vyvinulo a potom jo, ještě se stalo to, že on jim ošetřil, umyl jim rány, vzal je do svého domu a teď je napsáno, že je s celým svým domem se vší svou čeledí pokřtěn. Z toho vyplynulo učení, že když je hlava rodiny, se stává křesťanem, v tom slova smyslu, že uvěří, že, tak teď jsou prostě všichni, A teď celou tu rodinu, a i ta rodina, to nebyla manželka a děti, to byl podomek, to byla služka, to byl tamhle otrok ten, prostě jeho čeledění. A teď všichni byli pochřtěni. To je ta představa. To tak nebylo, pochopitelně. Tam je jasně napsáno, že se radovali všichni, že byli pochřtěni. Ne, že všichni uvěřili. Jo? Z toho se radovali, všichni uvěřili. Ovšem v době, kdy vznikalo křesťanství nejen u nás, ale uvažujeme teď o nás, to bylo jasné. Kníže pán, že se rozhodl, že z hlediska, já nevím, ekonomického, politického i jiného by bylo dobrý už teda tamhle se neklanět Perunovi, ale že to bude dobrý se klanět něčemu jinému a že je dobrý tedy přijmout takzvané křesťanství. Jak se to udělalo? No jednak pochopitelně, jemu řekli některé ty základní věci a někdy velice správně, velice v pořádku. No a teď ti poddaní zkrátka dobře se někam museli zhromáždit a teď ten taky kněz, že ten kněz, ten, co vás napadne po půl noci, jo, zkrátka dobře šel, pokropil tě, já tě křtím, říká všechno správně, že, a už byli křesťani. Ani nevěděli, oč jde. Jo? To se to rozmnožovalo, že? Víte, jak to bylo naprosto opačně věrno, tak o to jde, čili. Proč jsem odbočil?
Levý, teda, jo, jistrý, levý a zrno.
Já jsem schválně napravil. Já teďka pojďte mi, proč jsem odbočil. Proč jsem do toho zaprosil.
Jak vzniklo křesťanství?
Jo, dobře. No, nechme to být a pojďme od toho pryč. Já už vím, oč jde. Zkrátka, dobře. Takhle vznikla církev pochopitelně. A zcela z pochopitelných důvodů musí mít naprosté laiky, kteří vlastně neví bezmála nic, jo? Nebo skoro nic. A potom ty, kteří zaprvé musí projít určitým školením, nějakou školou, musí vystudovat, musí se něco naučit, to je zajímavé. Měl jsem takové období, kdy jsem dost toužil po tom, abych třeba mohla, už nešlo ani o nějakou cyrilometodějskou, ale třeba takovou Komenského nebo Husovu fakultu. A když se potom zjistili, že obrovská část toho, co se tam studuje, nemá vlastně s písmem nic společného. Jo? Já jsem se potom naučil říkat toto, já nevím, proč bych si měl číst o Evangeliu Matoušově, když si mohu přečíst Matoušovo evangelium. Jo? Proč bych si měl číst? Prosím vás, já to nezhazuji, je tady celá spousta věcí, které jsou potřebné, ale rozumíte mě, a teď, až ten člověk vystuduje, pak se určitým složitým způsobem, pochopitelně musí dostat určitým podmínkám z římskokatolické církvi, jde tedy o to, aby to byl člověk svobodný, aby na sebe v podstatě dobrovolně vzal tedy slib, příslib svobody, takzvaný celibát, jo, prostě, že se nebude ženit. A prostě ten člověk se teď na základě pak i nějakého svěcení, které se potom provádí, stává knězem. Jo? To je, není to tak úplně přesně, ale je to v kostce řečeno, jak to je. Takhle je to nejen v tom křesťanství, ale v celé řadě jiných nekřesťanských vírách, náboženstvích. Jak je to podle písma? Tak, jak jsem vám to řekl. Knězem se stáváš tím, že se narodíš. To bylo podle řádu Aaronova a zůstává to zachováno řádem Melchisedechově v tom, že zatímco u toho Aarona šlo o tělesné narození, v tom řádu Melchisedechově jde o duchovní narození. Ano? Teď ovšem, přesto tady zůstává nutnost takzvaného svěcení. Co si pod slovem světit nebo posvětit představujete? Prosím? No, Poldo, ty mě vždycky namíchneš, když ty to tak hezky řekneš a úplně se ztratí pointa toho, co má být. Jistě, že oddělit, ale běžně, jak to svěcení nebo to posvěcení vypadá ve světě?
Pokropení.
No.
Svěcenou vodou.
No. A zase, víte, to je zajímavé, ta svěcená voda, to není jenom tak vycucaný z prsta. To má zase svoje racionální jádro, svoje základy v písmích starého zákona, v zákoně. Však si to teďka budete ve čtvrté knize Mojžíšově také číst. Jo? Jak se nějaká taková zvláštní voda k očišťování připravovala. A zase to byla zajímavá voda, víte? Dáli pán, příště se už konečně dostaneme k tomu, co se vám už asi několikrát sliboval a co ještě pořád mám rozpracovaný jenom v té myslivně, jo, a musím to z té myslivny dostat nějak ven na papír, abychom se podívali na ten zvláštní, na to zvláštní spojení, biblické spojení, novozákonní spojení, totiž na spojení krev a voda. Ta skutečná voda k očišťování, ta je nepředstavitelná bez krvavé oběti a bez krve. A dokonce bez těla, bez části těla toho obětovaného zvířete. A co je přitom nejzajímavějšího, těla obětované ne bíčka, ale kravičky, jo? Jalovice, kravičky. Jo? To vám je velice zajímavé, jak tomu patří izopa, co se s tím všechno má udělat a kolik toho, jaké akce se dály předtím, než se tady dostala voda k očištění. Opravdu posvěcená voda, posvěcená skutečně teď v tom správné, v té správné, ale takové, to je vždycky taková ta odpověď, jo, škrk, jo, no oddělit. No přece, když budu mít takhle, já nevím, představte si, že toto není nový zákon a že to je nějaká detektivka, a když to takhle vezmu a vytrhnu z ní tady něco, co se mně nelíbí, dvě stránky, a tak je oddělím, že? No posvětil jsem je. No, odtrhl jsem je, oddělil jsem je jenom, čili to oddělení musím mít nejen, že oddělit, ale od čeho, popřípadě pro koho. Od čeho, pro koho, jo? A právě to posvěcení znamená, že teď buď to nějakým úkonem, nebo nějakým prohlášením, anebo nějakým rozhodnutím vnitřním, což platí dnes, něco nebo někoho oddělují pro Pána Boha. Pro Pána Ježíše například. Jo? Jestliže se bratr nebo sestra je z úradku bratří, jo? Sám se vnitřně vlastně rozhodne, ale nedá to nějakým způsobem najevo a z úradku bratří a sester, je na základě působení Ducha Svatého je najednou řečeno a teď mě ho oddělte k službě. Víte, to je to, co já naprosto nepřijímám. Označení uvolněný bratr. Nebo uvolněná sestra. Žádný bratr a sestra, které se uvolní, nemůže opravdově sloužit pánu. Protože kdo se musí uvolnit? Uvolnit se musí ti, jimž je řečeno, vy mě ho co? Neuvolněte, vy mě ho oddělte k službě, vy ho posvěťte k službě. Když byl apoštol Pavel ještě jako vlastně už znovu zrozený Saul v Antiochii, tak tam spolu s ostatními, celá řada z nich je jmenována, žili tím zborovým životem, to znamená konali ty služby boží, ne že vysluhovali v svátosti, anebo že zpovídali, anebo já nevím, nebo že křtili, ne, prostě sloužili Bohu v tom zboru, v té církvi, tak, jak to bylo zapotřebí. Byla to celá řada služeb, víme, jak apoštol Pavel dokázal sloužit taky tak, že vám ušel perfektní stan. Jo? No, a teď, když to nějakou dobu trvalo, a oni v té službě pro církev, vlastně tím pro pána, prostě ani neměli čas pořádně jíst, jo? Pořád měli takový ten modlitevný zápas, ani pořádně nejedli, ono se tomu potom říká, ne, že to byla hladovka, protože oni si nic nechtěli tím nejezením něco vynutit na ústavním soudu nebo na prezidentu republiky anebo někde na někom, že? Oni prostě neměli čas, byli tak zaujatí, že víte, já si to tak dovedu představit. Jednou jsme kdysi co si dělali, co se týkalo, takhle nějak jako zhromáždění a Byli jsme v takové nejplnější práci a teď s někým, já nebudu jmenovat, kdo to byl, on by si na to třeba taky vzpomněl, byl, je sedí tady s náma, a teď přišla má manželka, strkala na mnou, tak se najeste, vy se tady tak dlouho, a my jsme na to neměli čas. Vůbec vám to nepřipadlo, jo? Teď jste tak zaujatí. To je ten správný půst. Prostě najednou nemáš čas na to, teď si zaujat těmi božími věcmi, tím, co... No a když oni se takhle chovali, tak najednou něco řekne Duch Svatý jim. Víte, to je zajímavý. Saule nenapadlo. Tak já si teď změním jméno, já už nebudu ten vynikající veliký, já už budu malej, a teď, co bych tady v Antiochii, tady je dost, se tě hajdi, půjdu do celého světa, půjdu kázat evangelium. Ani ho to nenapadlo. Koho to napadlo? Ducha Svatého. A co udělal Duch Svatý? Řekl to těm bratřím a sestrám v tom sboru. A co udělali oni? Oni se uvolnili. Ti, kteří museli dál pilně pracovat a možná po trošičku víc, aby bylo víc peněz, aby bylo víc prostředků, aby ty dva, Saule a Barnabáše, a spolu ještě s jinými, kteří s nimi nakonec šli, aby je nějakým způsobem vybavili, když to není jenom tak běž, že? Že jo, Jirko? To není jenom tak máš auto, tak sedni a jeď, no jo, ale ono to taky, ono tam, do toho nemůžeš nalít vodu, dokonce voda je dneska drahá, na tož benzín, že? Prostě to je zapotřebí nějaké prostředky. Oni se asi museli v té Antiochii začít trošičku víc snažit. A teď oni se museli uvolnit. My se musíme uvolnit, aby ten bratr nebo ta sestra na základě toho, že Duch Boží na ně poukáže a bude na nich vidět v jejich činnosti v místním sboru a v tom, jak se chovají, jak jednají, tak to jsou ti a ty mě posvěťte. No tam to není tak napsaný, že? Pojď, a je to přesně to, co jsi řekl, jo? Oddělte. Oddělte mi je k službě. Posvěťte mě k službě. Tak přesto, že se kněží narodí, přesto musí být oddělení k službě. Jak v tom aronském, tak v tom melchisedechovském řádu. Je to zvláštně, je to tak. V tom aronském řádu, tam se to dělo, myslím, že v 3. Mojžíšově 8. kapitole, napište si to, tam byste měli tak nějak aspoň částečně vidět, že se to dělo takovým zvláštním způsobem. A teď si řekneme, jak to bylo u Pána Ježíše. No konec konců, to si už ani říkat tak nějak zvlášť nemusíme. To jsme už četli v té epištole Židům ze začátku, takže si to můžete napsat. Závěr 4. kapitoly epištoly Židům a 5. můžete klidně si přečíst celou 5. kapitolu epištoly Židům. A ještě k tomu si připište Židům 10. kapitolu 29. verš. I Pán Ježíš Kristus je takhle z té pro nás vlastně nepochopitelné oblasti toho svého božství je nějak oddělen pro tuto službu, jo? Pro tu službu kněžskou, ovšem službu velekněze. A jak se to děje s námi? No, tím božím prohlášením, bratři a sestry, které jsme si už řekli, já vám to zopakuji. Ale podívejme se na to, například, napište si to ustanovení, to s tím narozením, že jsme králi a kněží, to je zjevení 1. kapitola, 6. verš. A 1. Petrova, 2. kapitola, 5. a 9. verš. A teď jsem tady, co jsi si napsal, že to nemůžu přečíst, takže to asi bude důležitý, když to nemůžu přečíst. Že? No a teď vám to oddělení i to posvěcení přečtu ještě u Židů v 2. kapitole. Napište si to, Židům 2, 10 a 11. A to je právě ve spojení jak pán Ježíš jako nejvyšší kněz, tak i my to posvěcení, ano? Ale, ne, slušelo zajisté na toho, pro kterého jest všecko a skrze kteréhož jest všecko, aby mnohé syny k slávě přiveda, vůdce spasení jejich skrze utrpení posvětil. Nebo i ten, kterýž posvěcuje, i ti, kteříž posvěcení bývají, z jednoho jsou všichni, pro kterouž to příčinu nestydí se jich nazývati bratry. Tak to je to posvěcení, kterého se nám dostává jím, v něm a skrze něho od otce. Od otce. To je ten, pro kterého se toto sluší, aby to udělal. Posvěcuje nás. Co to znamená? Když uvěří člověk v Pána Ježíše Krista, tak ze svého hlediska dostává co? Hříchu odpuštění, věčný život, příslib Boží přítomnosti Pána Ježíše, já s vámi jsem po všechny dny, že? Příslib, že při jeho příchodu jsou, a když bude zde žít nějakým způsobem tak, aby mohl být odměněn, takže bude odměněn. To je to, co se týká nás. Jo? Ale teď nás, ale to není všechno. A dokonce to je pouze, bych řekl, ta nepatrná část, jenom to, co se týká nás. Tady jde teď o to, že nás Bůh pro něco odděluje, posvěcuje. A pro co? No pro službu sobě. Všechny. Všechny bez rozdílu. Každé Boží dítě. Tím se stáváme těmi kněžími. Tak, a půjdeme dál. A vrátíme se určitým způsobem k tomu rouchu. Řekli jsme si, že ten nejvyšší kněz má, nebo že to roucho, nebo oblečení nejvyššího kněze podle řádu Aaronova můžeme tedy sestavit jako do takových 8 částí toho oblečení. Víte, když jsem se nad tím zamýšlel, jak vlastně je ten náš nejvyšší kněz oblečen. Doslova, takhle, jo, tak nějak laicky. Jaké měl oblečení pán Ježíš? Víme, že měl nějaký oděv, že? A víme o jednom tom oděvu, že byl z jednoho kusu. Jo, to je zajímavé. Když si budete číst ty odkazy a nesoustředíte se jenom přímo na ten verš, tak zjistíte, že u toho nejvyššího kněze také, co si bylo z jednoho kusu, byla jenom tady díra, bylo to celkově setkané, byla tady jenom díra pro hlavu, jo, a to se na něho oblíklo. Už to je zajímavé. A to měl pán Ježíš jako svoje oblečení. A co se stalo s tímto jeho, abych tak řekl, civilním rouchem? Co se s ním stalo? Ano, metali o něj los a protože nechtěli tu sukni prostě rozdělovat na části, tak právě o to, jinak si to ostatní si rozdělili.
Tak měl čtyři oděvy.
Cože?
Čtyři žoldnéři si rozdělili.
Ano, asi jo. No. To je velice pěkná připomínka. Věří, že to mě nenapadlo, protože...
Žoldnéři, no, každý si něco vzal, no, a pak o tu sukni, která byla celá nesešívaná, tak o tu metali los.
Ano.